ต่อจากนี้ไปก็นั่งในอิริยาบถที่ตรงได้นิ่งได้ไม่ต้องกังวลกับสังขารร่างกายแล้วได้ชีวิตของเรายุ่งมาก นี่เราจะห้ามไม่ให้ยุ่งไม่ได้แต่เราต้องหาเวลาสัมผัสความไม่ยุ่งมั่ง ความไม่ยุ่งมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่การไม่วิ่งตามอารมณ์ไม่หลงอยู่กับอารมณ์ดังการภาวนาคือการศึกษาในการยกระดับจิตใจเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องอารมณ์ในเรื่องการบริหารอารมณ์ในเรื่องการปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจเพื่อเราจะได้เป็นอิสระจากอารมณ์เราจะได้รู้จักความไม่ยุ่งท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งเราจะได้รู้จักความสงบท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่สงบเบื้องต้นมันต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในการเดินทางมาบ้านบุญเราก็ได้เข้ามาสู่สิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวนน้อยดินฟ้าอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปแต่เมื่อเราออกจากบ้านแต่เช้าเราต้องออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจออกทั้งกายนี่ก็เป็นแน่นอนอยู่แล้วออกด้วยวาจาก็คือมาอยู่ในที่สงบไม่เอาเรื่องทั้งโลกมาคุยพอเอาโลกมาคุยเหมือนกับไม่ได้ออกจากโลกเลยพอเรานั่งสมาธิภาวนาเราต้องตั้งอกตั้งใจว่าเราจะไม่ยินดีในความจำหรือความคิดหรือจินตนาการต่างๆเราจะห้ามไม่ให้ความคิดเรื่องทางบ้านเกิดขึ้นเลยห้ามไม่อยู่เหมือนเลือกวิสัยแต่ถ้าความคิดเกิดขึ้นแล้วเราไม่เติมเชื้อเพราะมันคือไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันแป๊บเดียวมันก็ดับไปมันไม่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาดังนั้นอย่าให้เครียดโดยการบังคับไม่ให้มีอารมณ์ไม่ให้มีความคิดแต่ขอให้ตั้งใจว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่สนใจมันเราจะไม่ใส่ใจมันนี่เรากำลังศึกษาในการบริหารจิตให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันสัตว์ที่ระชานก็อยู่ในปัจจุบันคนทำความชั่วก็อยู่ในปัจจุบันได้แต่อยู่อย่างขาดสติ ขาดสัมปชัญญะขาดหิริขาดโอตัปปะนี่เราอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้ในการออกจากความยุ่งเหยิงต่างๆท่านให้เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องปรุงแต่งไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆมันมีอยู่แล้วลมหายใจเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆคือไม่น่าตื่นเต้นไม่น่ากลัวเลยมีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นที่กำหนดของจิตในเบื้องต้นศรัทธาเป็นพื้นฐานที่มั่นคงศรัทธาในที่นี้คือเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมมีผลจริงเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติธรรมได้ผลจริงคือว่าข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติธรรมได้ผลจริงด้วยการกำหนดลมหายใจในการภาวนาเรารับผิดชอบชีวิตของเราด้วยแท้เราจะเจริญจะถอยหลังไม่อยู่กับใครอยู่กับเราอยู่ที่ความตั้งใจความอดทนสิ่งที่สำคัญมากคือการสังเกตการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการภาวนาสังเกตว่าถ้าจิตใจเรามีสติกับลมหายใจเข้ามีสติกับลมหายใจออกในขณะที่มีสติมีความสุขทันทีมีความสุขที่รู้สึกเป็นธรรมชาติไม่ใช่สุขเพราะการกระตุ้นเพราะความตื่นเต้นแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจพ้นจากบาปอกุศลทั้งหลายชั่วคราวทำให้เราเห็นแนวทางนั้นปริศนาธรรมหรือว่าสิ่งท้าทายก็คือจะต้องวางใจยังไงต้องมองการภาวนาอย่างไรต้องพิจารณาอย่างไรจิตใจจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจเราอาจจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาคือการคอนเซนเทรตหรือว่าการเพ่งก็เครียดทันทีแต่ถ้าเรามองว่าเป็นการ enjoy การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราอยู่กับลมหายใจเหมือนเราอยู่กับลูกหรือผู้ที่เรารักอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความสุขเมื่อจิตใจพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่จะอยู่กับความจำและความคิดการภาวนาก็จะง่ายขึ้นฉันทะความพอใจความสนใจความกระตือรือร้นจึงเป็นสิ่งที่นักภาวนาต้องรู้จักสร้างขึ้นมาเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วเราต้องฉลาดเราต้องขยันในการรักษาตัวฉันทะเอาไว้สัมปชัญญะคือปัญญาที่รู้ตัวอย่างเช่นอิริยาบถเราอย่างดีไหมยังตัวตรงไหมแล้วก็เช็คดูเป็นระยะไม่บ่อยมากแต่เป็นระยะในการภาวนามารที่จะเข้ามาครอบงำง่ายสุดหนึ่งก็คือความฟุ้งซ่านและความปรุงแต่งสองคือความง่วงดังนั้นเราต้องเช็คเป็นระยะว่าจิตปรุงแต่งไหมง่วงไหมถ้าง่วงต้องทำยังไงจึงจะไม่ง่วงปรุงแต่งเนี่ยทำยังไงมันจึงจะไม่ปรุงแต่งนี่คืองานของนักภาวนาเป็นการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาของตัวเองไม่ต้องทานยาไม่ต้องไปหาจิตแพทย์ที่ไหนมันแก้ของเราเองรับผิดชอบจิตใจของตนฝึกให้รู้เท่าทันสิ่งไหนควรละก็ฝึกในการละสิ่งที่คนส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกมีสติตลอดไม่ขาดสายเรียกว่าประสบความสำเร็จในอานาปานสติภาวนาหนึ่งหน่วยตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเหมือนช่างหม้อปั่นหม้อ ในการนั่งแต่ละครั้งเราจะได้หม้อสักกี่อันจะได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสักกี่ลมหายใจ